Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mendengarkan podcast ini. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 17 September tahun 2019, saat saya merekam podcast episode ke-10 tentang kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Latar belakang saya mengambil episode ini adalah bentuk kepedulian dan keprihatinan saya terhadap kebakaran yang saat ini terjadi di sebagian besar di wilayah Pulau Sumatera dan juga di Pulau Kalimantan. Saya merasa perlu ada tindakan yang lebih nyata, yang efektif dan masif terhadap bencana ini. Seharusnya bencana ini sudah menjadi bencana yang ditetapkan secara nasional, jadi bencana nasional seperti itu. Tetapi saya melihat, atau mungkin memang saya belum update, ternyata kebakaran atau bencana ini masih dianggap tidak terlalu berbahaya. Ya walaupun banyak sekali lembaga-lembaga atau media-media yang menganggap perlu ada tindakan khusus, seperti beberapa majalah-majalah yang telah ada sebelumnya. Nah, dalam podcast ini, episode ini, saya ingin bercerita sebelumnya bahwa pernah terjadi kebakaran yang sangat dahsyat di wilayah Indonesia, yaitu rentang pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Seperti biasa, pulau-pulau yang menjadi lahan terbakarnya wilayah di Indonesia adalah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Lombok, Papua, dan beberapa daerah lainnya. Nah, asap-asap yang ditimbulkan oleh kebakaran terjadi di daerah-daerah tersebut itu menjadi satu bencana yang kita ekspor ke luar negeri, ke negara-negara tetangga kita. Iya, asap-asap yang ditimbulkan oleh kebakaran-kebakaran di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya itu asapnya sampai ke Brunei, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka. Dan ini membuat negara-negara lain memandang kepada negara kita bahwa kita benar-benar tidak memiliki perhatian yang khusus kepada kebakaran-kebakaran yang terjadi di Indonesia. Nah, kebakaran-kebakaran tadi itu sebenarnya disebabkan oleh apa sebenarnya? Dan ternyata kebakaran-kebakaran tersebut bisa jadi disebabkan oleh alam atau juga faktor manusia sendiri, mau disengaja ataupun kelalaian. Memang sih di Indonesia hanya ada dua musim, kemarau sama musim hujan. Nah, ternyata selain musim kemarau juga ada yang namanya kemarau ekstrem atau yang disebut dengan El Nino. Nah, El Nino ini yang menjadi pemicu utama dugaan sementara oleh mereka-mereka yang menganggap yang mencari penyebab kebakaran hutan. Mereka menduga bahwa El Nino itu adalah penyebab utama daripada kebakaran yang ada. Dan total kebakaran dari tahun 1997 sampai dengan 1998 yang merupakan kebakaran terbesar sepanjang sejarah Indonesia, itu ada 8 juta hektar lahan yang terbakar. Lahan-lahan yang terbakar itu bisa jadi lahan-lahan mineral atau lahan-lahan gambut yang mungkin saja lahan-lahan yang menjadi bagian dari tempat bertaninya para petani, kebun-kebunnya petani. Bisa jadi mereka membuka lahan baru sehingga mereka harus membakar lahan tersebut. Dan sebenarnya ini adalah sesuatu yang menurut saya efektif untuk membuat lahan baru, tapi sangat berbahaya untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, apa sebenarnya dampak-dampak yang terjadi akibat kebakaran-kebakaran? Ini kita masih cerita di tahun 1997 sampai dengan 1998, bahwa kebakaran tersebut mau di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan lain sebagainya itu menyebabkan lumpuhnya perekonomian. Selain itu juga ya pasti berdampak pada kesehatan. Bayangkan penerbangan terganggu. Coba kalian bayangkan saat penerbangan terganggu, itu perekonomian lumpuh, terus transportasi kita juga ya kita tidak bisa terhubung dengan orang lain selain lewat komunikasi tadi, komunikasi di internet. Nah, Selain penerbangan terganggu, ternyata juga jutaan orang itu mengalami sesak napas karena akibat asap tadi. Bayangkan 8 juta hektar itu terbakar dan asapnya, coba kalian bayangkan, pasti banyak. Dan ini menyebabkan sekitar berapa ya, jutaan orang sesak napas. Belum lagi orang-orang yang masuk di rumah sakit, harus dirawat di rumah sakit. 200 ribu orang itu dirawat di rumah sakit akibat apa? Keluhan-keluhan yang diduga penyebabnya adalah asap kebakaran tadi, seperti jantung, pernapasan, mimisan, iritasi mata. Itu semua adalah penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan yang diakibatkan oleh adanya kebakaran hutan. Nah, episode ini sebenarnya adalah episode yang menurut saya tidak terlalu masif dan gimana ya, terlalu memberikan substansi yang cukup terhadap episode ini, podcast ini. Ini hanya pandangan saya terhadap situasi yang terjadi di Indonesia, kebakaran yang terjadi di Indonesia. Selain itu, pada kebakaran tahun 1997 sampai dengan 1998 tadi, itu 19 taman nasional terpaksa ditutup karena adanya dampak daripada kebakaran hutan tadi. Dan selain itu juga ada 60 ribu hektar hutan lindung itu terbakar hilang. Itu hutan lindung yang bisa jadi dalamnya ada satwa-satwa, fauna-fauna, bahkan ada floranya yang mungkin harus dilindungi. Misalnya Rafflesia arnoldi, itu kan satu tumbuhan yang harusnya dilindungi di Indonesia. Tapi karena adanya kebakaran tadi itu menyebab tidak bisa ditanggulangi lagi, sudah terlanjur terbakar. Ya begitu. Jadi selain berdampak pada keberlangsungan hidup manusia, perekonomian juga, ternyata kebakaran ini berdampak pada sistem ekologi kawasan. Misalnya mengurangi paparan sinar matahari. Dan ketika terjadinya kekurangan paparan sinar matahari tadi, bisa jadi proses keberlangsungan atau pertumbuhan itu menyusut karena kurangnya asupan cahaya matahari, sehingga proses fotosintesis itu berkurang. Nah, World Wildlife Fund WWF itu mengatakan total 5 juta dolar Amerika Serikat itu adalah angka kerugian tahun itu. Karena ini tidak berdampak di Indonesia saja, tetapi juga berdampak sampai ke luar negeri, ke negara-negara tetangga. Nah, pada kebakaran 1997 sampai dengan 1998 tadi, itu ada sebuah studi yang dilakukan oleh yang dimasukkan ke dalam jurnal PNAS. PNAS itu adalah Proceedings National Academy of Science, yaitu jurnal resminya Academy of Science di Amerika Serikat. Nah, penelitian atau studi itu mengatakan bahwa pada tahun 1997 itu mengalami stunting pada anak, mengakibatkan terjadinya stunting pada anak Indonesia. Nah, kebakaran 1997 tadi itu menyebabkan anak-anak yang lahir pada tahun itu mengalami tapi 3,3 cm lebih pendek dari anak pada umumnya. Nah, itu akibat daripada kebakaran hutan. Sehingga kedepannya saya berharap memang ada tindakan-tindakan yang masif, yang efektif untuk menghindari atau mencegah terjadinya kebakaran hutan lagi. Nah, gimana dengan yang sekarang, yang saat ini sedang terjadi di Sumatera dan Kalimantan dan beberapa daerah lainnya? Data PNPB pada tanggal 16 September 2019 kemarin itu mengatakan bahwa ada 58 titik panas di Riau, di Jambi ada 62, Sumatera Selatan ada 115, Kalimantan Barat 384 titik, Kalimantan Tengah 513, Kalimantan Selatan 178. Nah, rata-rata hotspot ini paling banyak terjadi di Pulau Kalimantan. Dan kita ketahui bersama bahwa Pulau Kalimantan menjadi satu-satunya pulau yang direncanakan akan dijadikan tempat untuk ibu kota yang baru. Nah, bagaimana Anda memikirkan ini? Menurut saya ini adalah kelalaian kita bersama, karena kita baru sadar, kita baru terpusat perhatian kita, baru fokus perhatian kita ketika setelah terjadi kebakaran. Di mana kita sebelum terjadinya kebakaran? Di mana proses kita untuk mencegah terjadinya kebakaran tadi? Nah, menurut saya ini yang perlu jadi tugas atau PR kita bersama. Karhutla di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2019, menurut KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu sekitar 328, kalau nggak salah ya, 328 ribu lebih hektar itu menjadi lahan yang terbakar. Itu dari seluruh Indonesia, di Sumatera, di Kalimantan, Papua, dan beberapa daerah lainnya. Nah, saya melansir dari tirto.id bahwa penyebab karhutla itu, ini kata Kapolri Tito Karnavian, dia menilai bahwa adanya praktik land clearing yang menurutnya itu adalah praktik yang mudah dan murah untuk memanfaatkan musim kemarau, sehingga proses pembersihan lahan itu lebih gampang, lebih mudah. Kenapa Tito menganggap seperti itu, berasumsi seperti itu? Karena dia melihat di atas helikopter bahwa kebakaran itu tidak menyerang kelapa sawit, perkebunan sawit, tidak. Mungkin ada, tapi hanya berada di pinggir-pinggirnya saja, di pesisirnya saja. Nah, dia berasumsi bahwa ini benar-benar ada orang di balik ini, selain sebagai manusianya, sebagai individu, tetapi juga ada korporasi-korporasi tertentu. Nah, berbicara tentang korporasi, KLHK itu sudah menetapkan ada sekitar 43 korporasi diduga jadi otak di balik kebakaran hutan yang terjadi saat ini. Sementara itu ada 158 tersangka yang telah ditetapkan oleh polisi terkait dengan tindakan atau kebakaran hutan yang terjadi saat ini. Nah, total titik panas itu dari bulan Januari kalau nggak salah, itu sekitar 4.012 tersebar dari Sabang sampai Merauke. 4.012 hotspot yang menjadi, ini merupakan angka yang cukup besar menurut saya. Jangan sampai kita terulang lagi pada tahun 1997 sampai dengan 1998 tadi. Jangan sampai itu, karena merupakan kebakaran yang sangat besar sepanjang sejarah kita. Nah, total lahan yang terbakar dari Januari sampai dengan Agustus itu sekitar 328.724. Nah, ini adalah angka yang pasti terjadinya kebakaran di Indonesia. Nah, apa kebijakan presiden? Saya pernah membaca di artikel bahwa warga negara pernah menuntut presiden atas kebakaran yang terjadi di tahun 2019. Mereka menganggap bahwa presiden itu mereka menganggap bahwa presiden itu tidak mampu menanggulangi kebakaran yang terjadi sekitar tahun 2015, dan itu merupakan kebakaran yang terbesar setelah kebakaran 1997 sampai dengan 1998 tadi. Nah, mereka menggugat presiden dan jajaran kementerian lainnya itu di Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung menerima gugatan tersebut, dan Mahkamah Agung menetapkan bahwa presiden melakukan pelanggaran melawan hukum. Nah, sanksi yang didapatkan oleh presiden itu adalah presiden harus menetapkan perpu tentang kebakaran ini. Kira-kira seperti itu. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Sepertinya belum ada sama sekali tindakan presiden yang memang masif. Mungkin, nah, kalau kata siapa tadi saya baca, ketua tim kampanye hutan di Greenpeace Indonesia, Ari Rompas ya, Ari Rompas mengatakan bahwa presiden ini hanya membuat lip service atau janji-janji di mulut saja tanpa melakukan tindakan yang nyata, yang komprehensif. Ya, dia menganggap bahwa ini kebakaran-kebakaran ini sudah hampir setiap tahun. Tahun 2015 kemarin dia juga pernah mengatakan bahwa kalau nggak salah dia mengatakan bahwa akan memecat orang-orang seperti TNI Polri yang tidak maksimal, tidak dapat menjalankan tidak dapat meminimalisir atau menanggulangi bencana kebakaran ini. Tetapi kebakaran ini masih saja tetap terjadi sampai dengan tahun 2019. Sehingga Ari Rompas itu mengatakan bahwa presiden hanya membuat lip service selama ini tanpa ada tindakan yang benar-benar nyata. Nah, kalau misalnya presiden itu membuat atau melakukan tindakan yang benar-benar nyata, yang dia menjadi orang yang paling utama atau gimana ya? Jadi ketua tim lah dalam menanggulangi kebencanaannya. Nah, bisa jadi stakeholder lainnya itu akan turut berpartisipasi, masyarakat akan turut berpartisipasi. Karena ini mengingat presiden langsung yang turun tangan, begitu. Nah, kalau misalnya presiden hanya memberikan arahan kepada TNI Polri, kementerian, terus BNPB. Nah, orang-orang lain itu akan beranggapan ya udah ada tupoksinya masing-masing begitu. Coba kalau misalnya presiden yang turun tangan langsung, bisa jadi ada tindakan-tindakan yang masif yang kedepannya akan mencegah kebakaran-kebakaran yang akan terjadi lagi seperti itu. Nah, episode ini sebenarnya adalah episode yang menurut saya iseng-iseng saya buat karena selama ini saya masih kurang menyiapkan materi-materi yang menurut saya seharusnya untuk dipersiapkan gitu. Tapi karena akhir-akhir ini saya sudah sangat mager membuat episode, ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan kampus yang tidak terjadwal dengan baik, saya sudah katakan bahwa saya adalah orang yang paling goblok soal manajemen waktu. Ya, waktu-waktu saya selama ini menurut saya kurang produktif. Ya, kalau misalnya saya punya kegiatan, tapi apakah itu bermanfaat untuk banyak orang? Kan saya maunya jadi orang yang bermanfaat. Ya elah. Ya. Jadi podcast ini sudah sekitar berapa ya? Episode ini sudah 17 menit saya bicara, dan semoga ada hal yang dapat kalian ambil manfaatnya dalam apa yang saya bacotin pada episode ini. Ya, saya menitip pesan kepada teman-teman sekalian bahwa untuk teman-teman sekalian yang masih menjadi perokok, jangan sembarangan kita membuang rokok, puntung rokok tanpa mematikannya sebelum kita buang. Nah, bisa jadi itu akan memicu kebakaran-kebakaran yang ada. Nah, di daerah saya di Gorontalo Utara itu, waktu saya pulang kemarin minggu lalu hari Rabu, itu terjadi kebakaran yang cukup panjang saya melewati, dan karena masih kabupaten daerah yang masih berkembang, itu kurang memadai alat-alat yang seperti damkar begitu, masih kurang, hanya 2 unit, dan itu tidak mampu untuk meredakan api yang terjadi. Nah, orang bilang sekarang Indonesia itu sekarang sudah diserang oleh negara api. Ya, negara api yang mana? Justru kita sendiri yang tidak benar-benar memperhatikan keadaan begitu. Nah, selain dengan kebakaran-kebakaran tadi, saya juga membaca bahwa ada negara, perusahaan di negara Malaysia yang berkontribusi terhadap kebakaran ini. Ya, bisa jadi itu adalah perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Gitu. Ya, saya titip pesan kepada teman-teman, perhatikan karena saat ini masih musim kemarau, jangan sembarang kita bermain api. Kalau kita bermain api ya harus tanggung konsekuensi, kita harus terbakar. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, juga menginspirasi teman-teman, terutama terhadap diri saya sendiri karena selama ini saya kurang bacot. Tanggal berapa saya terakhir upload podcast ya? Tanggal 4 kalau nggak salah. Dan saat ini sudah tanggal 17. Semoga saya bisa upload sampai dengan hari ini juga. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa baca buku setiap kali Anda mulai bosan atau saat Anda nggak bisa tidur atau insomnia, coba bacalah buku. Semoga Anda diantar sampai ke dunia mimpi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.